от вчера, не ни трябваше наказателна процедура, за да ги разбереме. И за да ги решиме, нашите усилия са насочени към промяна на законодателството, така че да можем да изпълним задълженията си по директивата за местообитанията. Трябва най-накрая да се признае, че досега не сме управлявали Натура 2000 правилно. Цялото законодателство за Натура 2000 в България или дословно преповтаря директивите, или е заимствано от законодателството за защитените територии, което е голяма грешка, тъй като предметът и целите на управление са различни и не може да се очаква, че с едни и същи инструменти ще се постигне желания ефекти за двете категории. България е взела решение по аналогия с управление на защитените територии, управлението по Натура 2000 да се извършва основно чрез заповеди за обявяване на зоните, в които да бъдат включени забрани и ограничения. От страна на Европейската комисия нееднократно е изразявано становище, че заповедите във вида, в който се издават досега, не отговарят на изискванията на директивите за признаване на зоните от значение за общността като специални консервационни зони. От една страна това е така, защото нито в заповедите, нито в така наречения документ предмет и цели за опазване на защитените зони, който вносителите на предложения за защитени зони внасят по силата на член 8 от Закона за биологичното разнообразие, са определени детайлни и специфични за съответната зона цели на опазване. До сега целите на защитените зони се определяха общо, като се използваха общите цели по директивата за местообитанията. А именно, това е опазването на типовете природни местообитания, местообитанията на видовете и техните популации, предмет на опазване в защитените зони, подобряване при необходимост на състоянието на целевите обекти и възстановяване при необходимост на целевите обекти. В официалното уведомително писмо на Европейската комисия се посочва, че въпреки, че обхващат най-общо всички видове и типове местообитания в съответната зона, тези цели са твърде общи и, на първо място, не се основават на екологичните изисквания на типовете естествени местообитания и видове. Не са определени с оглед на значението на местата за запазване или възстановяване на благоприятното природозащитно състояние и за кохерентността на мрежата Натура 2000. Не адресират заплахите от увреждане или унищожаване, на които са изложени тези места. Не са свързани с конкретен интерес и не определят състояние. Не са измерими и не дават възможност за мониторинг. В допълнение, тези цели не са достатъчно ясни, за да позволят и определянето на оперативните консервационни мерки за опазване. Именно това е следващия проблем. Мерките за опазване трябва да се основават на съответните специфични за зоната цели за опазване. Следователно, при липса на конкретни, количествено определени и измерими цели за опазване, не е възможно да се установят мерките за опазване, които са необходими, за да се получи приноса, придаден на конкретната зона, с оглед постигане на общата цел на директивите. Според комисията, мерките за опазване могат да бъдат ефективно приложени само ако са точни, количествено определени, както и достатъчно ясни, за да се гарантира, че тяхното изпълнение ще доведе до постигане на целите за опазване, съответстващи на всяка зона и ще допринесе за общата цел. Според Европейската комисия, забраните и ограниченията, които досега се определяха в заповедите за обявяване на защитени зони, не отговарят на изискванията на член 6, параграф 1 от директивата за местообитание. Следователно, ангажимента на страната за определяне на специалните консервационни зони не може да бъде изпълнен с издаване на заповедите в текущия вид. Само защитните мерки, т.е. забраните и ограниченията, не са достатъчни за спазване на изискванията на член 6, параграф 1. и за постигане на целите на директивата за местообитание. Необходими са активни мерки, предназначени специално за всеки отделен вид или тип природно местообитание, за да се постигне предвидената цел по директива. Видът и обхватът на необходимите активни мерки се определят от специфичната за мястото цел на опазване. Необходимите мерки за опазване трябва да бъдат установени, като се вземат предвид индивидуалните екологични изисквания за видовете и местообитанията, както и техния природозащитен статус. Може би знаете, че ние подготвяме и тъй наречения документ за целите, съдържанието и смисъла на който сме уточнявали многократно в рамките на проекта Управленски подход за управление на мрежата Натура 2000. В този смисъл е от изключителна важност процеса по разработване на териториалните планове за управление на база на документа за целите да стартира по възможно най-бърз начин. Единствено чрез тяхното приемане на тези териториални планове за управление, България ще отговори на изискванията на директивата. За съжаление, не можем да обвиняваме никой за състоянието, в което сме в момента, но от самото начало ние не сме подготвили законодателството така, че да се определят тези специфични цели, както изчетох и посочих преди малко, на база на които да се определят и специфичните консервационни мерки, така че да отговориме на екологичното законодателство на Европейския съюз. С този законопроект точно тази празнина, тази дупка се опитваме да запълним и от тук нататък да влеземе в едно съответствие, в едно правилно прилагане на двете природозащитни директиви. Това е от мен. Сега ще дам думата на всеки един от вас, който иска да вземе отношение по законопроекта. Регламент някакъв казах, че ще въведа. Мисля, че до 5 минути на изказване е добре, така че да можем да чуем всички заинтересовани. Благодаря ви. Няма ли... заповядай.
Андрей Ковачев, представител на Сдружение за дива природа Балкани, вносители над 50, на над 50% и съответно трябва да сме и респонденти от защитените зони по директивата за местообитанието. Говоря като площ. Трябва да кажа, ще бъда съвсем кратък, предложените промени не изпълняват нито една от целите, които бяха посочени тук и които са посочени от Европейската комисия, напротив, задълбочават тези проблеми. И ще давам само няколко примера. Примерно, така наречените териториални планове никъде в директивата за местообитанията няма такива планове и не съществуват такива планове не е предвидено тяхно изработване. Това всъщност е една промяна в закона, която просто ще доведе прямо за застрояване на Черноморието и противоречи на директивите. По същия начин въпросът с заповедите, да, Европейската комисия правилно установила слабостите в нашия закон, но тук в момента всичко това отново не се решава, защото целите за управление на защитените зони са индивидуални за всяка зона и са задължителни на атрибут от тяхното обявяване, когато нещо няма в закона. Давам само два конкретни примера, но практически всички членове, които в момента се променят, всяко едно изменение противоречи драстично на Европейската директива за местообитанията, както и на нормите за авторското право. Не може да разберем на какво се дължи това. Бихме посъветвали Министерството максимално бързо да намери начин законосъобразно да изтегли тези предложения и да започне истинска дискусия при тях. Благодаря.
Да, благодаря ви. Някой друг? Господин Кумалов.
Гробна тишина. Да, аз чакам още някой да се изкаже, за да го подкрепа. Значи първото нещо, което искам да кажа, е, че напълно правилно Европейската комисия почва да отбелязва тия работи в България. Значи, благодарение на бездействието на Министерството на околната среда и водите. Последните години ние загубихме 2 защитени зони от мрежата Натура по директивата за хабитати и предстои да загубим още 2. Двете, които загубихме, едната изцяло зона, защитена зона Билерниците, следствие на това, че един вец там си източи всичката тина и ликвидира 30 км реката надолу. Пълна река с тина само. Втората защитена зона е защитена зона Земен, в частта, която се обхваща река Струма под язовир Пчелина. Където благодарение на това, че Министерството на околната среда и водите или по-скоро и РИОСВ Перник разрешиха вец на този язовир да се направи без оценка на въздействие, оценка на съвместимост. И той вец започна да източва отровите, които са трупани при социализма и строи цялата река до град Земен. Сега още по-ужасяващо нещо предстои. Района на Босилеград и Кюстендил, река Драговищица, от границата на България надолу към нас, влиза изцяло защитена зона, не помня коя точно, където в скоро време, в рамките на не повече от 6-7 месеца, братята сърби ще изтроват реката.
И ние сме издали сега. Ще си позволя да ви прекъсна, тъй като вие не говорите по законопроекта,
да,
вие
не
говорите
ще кажа,
за някакви оперативни проблеми, които да, можем да обсъждаме в друг формат.
Окей, значи, иначе по темата за предложените промени на закона, ние като сдружение Балканка, град София, първо напълно подкрепяме всички становища, които се получиха от научните институти. ИБЕЙ на БАН, Природния музей на БАН и Софийския университет. И второ, подкрепяме напълно всички тревоги и съображения, които са казани в становището на Коалиция за да остане природа в България. Според нас това, което се случи, просто няма как да сработи изобщо. Ще дам само един пример. Национален парк Централен Балкан, той е и защитена зона от мрежата. И сега в момента ще трябва да управляват, изглежда, 5 ли бяха РИОСВ-та, значи това нещо трябва да се остане изцяло обединено, но това е само един пример. Иначе изцяло подкрепяме тия научни институти и становището на Коалиция за оставане природа. Благодаря.
И аз ви благодаря. Някой друг?
Оставите да се представите имената ви.
Димитър Куманов, Сдружение Балканка, извинявам
се. Той се представи, господин Куманов, мисля. Някой друг за изказване? Заповядайте. Заповядайте, представете се.
Благодаря ви за протокола, Валентин Симов, Гражданско сдружение Зелен Алианс. Уважаеми господин Калугиров, уважаема госпожо Смоленова, уважаеми колеги. Днес сме свидетели отново на един опит да бъде дискредитирана позицията на държавата, което се прави дълги години. Тук чух един колега, който съветва, дава съвет на министъра да си изтегли тези предложения, след като той е един от виновниците за тази ситуация, в която сме попаднали. Аз приветствам това, което чух от господин Калугиров, много ясно и кратко, в каква ситуация сме и как трябва да излезем от тук нататък. Има съответни предложения, дали са добри или лоши, някои от тях нека да влезат в комисията в Народното събрание, там да се прецени, там да се допълнат или някои текстове да отпаднат, но така или иначе ние трябва да вървим напред. Защото аз си спомням много добре как преди много години, когато се правеше мрежата Натура 2000, на един господин му беше даден кабинет в Министерство на околната среда, безпрецедентен случай. Държавата беше под натиск да се случи това и за съжаление днес ние сме свидетели и закона за биоразнообразието е част от Натура 2000. Той не би могъл да бъде разглеждан в някакъв отделен контекст. Нали? Вярвам, че ако ние днес не предложим нещо разумно да се тръгне напред, ние ще влезем в ситуация, в която ще трябва доста дълго време да мънкаме и да се обясняваме кой кой и защо сме стигнали до тук. Ползите и вредите, които до днес са нанесени, са ясни. Нашата задача като общественици и като радетели за биоразнообразието и за опазване на българската природа е да намерим верния изход. Затова аз подкрепям това, което чух днес от Министерството на околната среда. Имам предложения на Алианса, които не съм ги внесъл, тъй като исках днес да чуя как ще се развият дебатите. Утре ще бъдат внесени официално в деловодството на Министерството на околната среда. Благодаря ви за вниманието.
И аз ви благодаря. Други изказвания? Да, заповядайте, госпожо Раковска. Представете се все пак.
Здравейте, Катерина Раковска, ВВ в България. Съвсем накратичко ще кажа, за мен е най-сериозният проблем в законопроекта за изменение и допълнение на ЗБР е премахването на научното начало. Директивата изисква опазването на Натура 2000 да става само въз основа на научни критерии. В момента, ако предложените промени бъдат приети, ще има абсолютна липса на всяко правно задължение за съобразяване с научната експертиза. Най-драстичен е примерът, който обясни господин Калугеров за премахване на функциите на НСБР във връзка с Натура. В този смисъл промените създават предпоставки за мащабно нарушаване на двете природозащитни директиви и съответно риск от нови хоризонтални процедури. Знаете, вече има две. И само един пример ще кажа. Ние детайлно становище ще внесем в законовия срок, но понеже няколко пъти се спомена съчетанието ефективност и ефикасност, мисля, че ние сме шампиони по липса на ефективност и ефикасност. Основната движеща сила за промените сега в ЗБР е създаването на органите за управление. В тези предложения никъде не видяхме да се използват съществуващи природно-защитни структури, каквито са дирекциите на природните и националните паркове, които повечето от които съвпадат с защитените зони в тях. По оперативна програма Околна среда и водите, знаете, има едни 36 милиона лева за функциониране на тези органи. Какво ще стане тези регионални органи за управление? Какво ще стане, когато оперативна програма Околна среда свърши? В тази връзка, от гледна точка ефективност и ефикасност, здравият разум изисква да се използват максимално съществуващи структури. Това е само един пример за липсата на ефективност и ефикасност в предложените промени. Благодаря.
Аз нямам ясен спомен дали вие участвахте активно при обсъжданията на подхода за управление на защитените зони от Натура 2000. Там ясно беше даден отговор на тия въпроси. Сега да не се връщам, ако искате, после ще ви го обясня. И по отношение на научното начало, и по отношение на използването на съществуващи структури, явно има някакво неразбиране, така че ако искате, ще ви изпратим и всички материали по проекта, така че да може да вникнете в същината на подхода. Някой друг? Заповядайте.
Професор Симеон Ананиев от кластер Зелен транспорт. Така искам малко да дам един по-друг поглед на дискусията. Само да кажа, че в кластъра членуват всички водещи морски, железопътни и пътни превозвачи. И самото име кластър Зелен транспорт означава, че транспортът е насочен към опазване на природата и биоразнообразието. В личен аспект бил съм шеф на държавна агенция, познавам добре европейското законодателство и механизмите, така че няма смисъл някой да ни плаши какво ще стане. Има много механизми, възможности, дори някои държави стигат до съд и ако е в интерес на държавата, не изпълняват определено решение и си плащат съответните глоби. Ние трябва да определим какво е значението на биологичното разнообразие за страната, не само от екологична, но и от производствена и от социална гледна точка. И в тази връзка имам три конкретни предложения. Едното ще използвам с научното начало. Според мен най-важното във всички области в нашия живот съществуват много структури, всички събират информация, но помежду няма връзка. В тази смятам, че трябва дали в закон или в наредбата да се създаде единен регистър. Единен регистър, в който да се събира цялото биоразнообразие по видове, по место назначение. В този регистър да няма само текстова част, да има филми, да има аудиозаписи. То е всичко това, което е направено. И съвременните регистри позволяват така наречените интелигентни сечения. Във всеки един момент ние можем да получим зададена територия или зададен вид растение или животно, пълна информация за страната и оттам вече тогава можем да отидем към решение. Не можем да, съгласен съм, че не може да се поставят планови решения без да се познава проблема. В тази връзка има, в момента има регистри в МОСВ, има в БАН, има в МОН. Всичките тези регистри трябва да бъдат обединени в един регистр, да има нива на достъп и тогава ще може във всеки един момент ние да знаем. Иначе рискуваме непрекъснато някой да извършва някакви преброявания. И продължавам втората част за регистъра и за начина на набиране на данни. Смятам, че МОСВ трябва да въведе два вида режими. Единият е разрешителен, другия уведомителен. Когато има финансиране и европейско или национално, трябва да бъде задължително разрешителен и контрол на средствата. Това го изискват и европейските документи. И когато се извършва наблюдение, структурата, дали са зелени, дали са национални или са учени, те трябва от този регистър да попълват съответната форма. Този регистър да е динамичен, той да се попълва непрекъснато. Тогава ние ще можем да имаме една цялостна картина. Не познавайки същността, свидетел съм, много планове, програми се правят, но не се знае какво всъщност ще се регулира, какво всъщност ще се управлява. И имам още две предложения, пак за научния подход. Така позволих си да видя каква е практиката за защитените зони в Европейския съюз. Оказва се, че там процентът на защитените зони е определен съобразно социално-икономическите възможности на страната. И най-добрите проценти са между 15 и 20. Вече отивайки на по-голям процент, се затормозява социално-икономическия живот. И в тази връзка ще ви дам пример с транспорта. При транспорта, ако имате цена над 30% от стоката, тя е непродаваема. Същото и тук. Мисля, че трябва научно да се определи какъв процент натура може да понесе страната. И с последното го давам като пример, тъй като пак в тази област работа, не може зони да изолират транспортната свързаност. Ние отиваме с този закон ще влезем в противоречие с закона за мобилност и за транспортна свързаност. И при положение, че този закон наруши транспортната свързаност и невъзможност за социални, транспортни връзки и развитие на регионите, не е изключено от транспортния бранш да има някакви обжалвания. Какво имам предвид? Ако имате между две населени места и два района, връзка 50 км и трябва да заобиколите, да отидете на 150 км, смятайте, че там бизнеса и развитието на региона свършва. В България има поне два такива региона, които следствие липсата на транспортна свързаност ни отвеждат на най-последно място в Европейския съюз. Всичките тези неща ще предложа на нашия на съвета, който ще бъде, да участва и нашия юрист, или пък съответно ще бъдем конкретни в членовете, по които ще направим тези предложения. Благодаря ви.
Да, и аз ви благодаря. Напомням, че срок е 8 февруари. Не знам кой беше първи, но заповядайте.
Нека този
предложение. Благодаря. Казвам се Антони Стефанов и съм председател на сдружението Булпрофор, което е на практикуващи лесовъди. и фирми в горския сектор. Само за сведение на някои, които не знаят, ще кажа, че Натура зоните покриват 63% от горските територии в страната и по този показател България се нарежда на челно място в цяла Европа. Тоест, доколкото има ограничения и специфични изисквания в зоните по Натура и плановете, горскостопанските планове се подлагат на екологична оценка и така нататък, всичко това по някакъв начин много пряко касае горите, горските територии и дейностите, които се извършват. Дейностите в горите са една от икономическите дейности, която дава много икономическа жизненост на селските райони, планински и полупланински райони. Така че това в много голяма степен касае горското стопанство и развитието на този сектор изобщо. Ние като участващи в обсъжданията по вариантите за управленски подход, казахме нашето становище и то беше категорично подкрепа на териториалния подход с управление на областно ниво. Разбрахме от мотивите, че това е невъзможно да се случи, въпреки че е необяснимо как така и защо, но имаше аргументи. И по този повод аз като цяло приветстваме проекта на закон. Има много неща, които бяха и в регионалния подход и са запазени. И най-важното, което според нас е запазено, това е, че успешното прилагане, един мотив ще прочета, който е от наше писмо препоръка, че успешното прилагане на природозащитните концепции и подходи и в частност опазването на биологичното разнообразие са немислими без по-тясната интеграция с местните регионални политики и съответните документи за развитие и устройство на териториите. В този аспект ние продължаваме и искаме, тук моя въпрос ще бъде такъв, каква гаранция ще даде с проекто закона, аз това не го видях, че новите дирекции или как ще се развият в регионалните структури РИОСВ, ще могат да приложат такъв един териториален принцип, близък до устройствените, да се покрият равнопоставеност, да се постави на социалните, екологичните и социални, икономически и екологични фактори. Тоест, тази дирекция, ние нямаме един устройствен правилник предварителен, който вие ще изработите в последствие на тези дирекции към РИОСВ, обаче какви гаранции ще се дадат, че тази дирекция ще прилага точно такъв един подход, защото иначе бихме изпаднали в един конфликт на интереси. От една страна РИОСВ са контролен орган, който е призван да контролира функциите на всички икономически субекти и на територията на съответната област, а от друга страна ще изпълнява и преки управленски функции. Това го коментирахме по време на обсъждане на подходите. Как точно РИОСВ ще успее да преодолее това и каква гаранция ще се даде на законодателно ниво? Тук с закона това нещо не го виждам и дали ще има начин това нещо да се окаже по-конкретно. Второ, тук се даде един пример с защитена територия, която е по закона за защитените територии Централен Балкан. И се каза, че как така 4 или 5 ли бяха РИОСВ-тата, които ще управляват една такава огромна, обширна територия, защитена зона също по закона за биологично разнообразие. И тук веднага идва един въпрос, който поставихме още при обсъжданията. Ще се дублират ли плановете за управление на защитените територии по закона за защитените територии с плановете за управление на защитените зони по закон за биологичното разнообразие. И ако това нещо бъде решено с наредбата по член 28 алинея 1, която тук се казва, че ще бъде изработена до 6 месеца, дали там ще бъде това нещо преодоляно? Тоест, да не се дублират планове за управление за едни територии, от една страна вече имащи свои планове, защитената територия Централен Балкан преди 2 години се направи план за управление. Защо трябва да се дублира този план за управление с планове за управление на защитените територии? Това нещо е съобразено на ниво план за защитените територии, по закона за защитените територии. Това нещо трябва, още тогава казахме, и експерта от Австрия потвърди, не трябва да има дублиране. Дублиране в защитените територии трябва да има само за места, които са с изключителна важност, да кажем резерватите в Централен Балкан. Относно дискутираната тема за авторски права, която закона поставя, имаме следното становище. Потърпевши сме при разработване на планове за управление, че някои данни много трудно могат да бъдат предоставени дори от възложители на ниво министерство, вашето министерство. И това е поради причината, че се пазят и се задържат като някакви авторски права или не знам как, например, Института по метеорология на БАН, към БАН беше, сега е самостоятелна единица, продава на баснословни цени данните за метеорологични данни. Значи, ние ще предложим, ще направим такова разграничение, че когато има данни, получени чрез възлагане на обществени поръчки или с предмет и резултат на публично финансиране, било от държавата, чрез вас, било от някакви други фондове европейски, те да се предоставят абсолютно категорично да на държавата във ваше лице, да се предоставят, за да може. Обаче, ако са на някакви други частни проекти, частни организации, вече това вие трябва да решите, но според нас, когато един проект е, и данните от него са резултат от такива публични изследвания, трябва да са обществено достояние на всички, които... Това е, което
ви искам. Много ви благодаря за становището. Някой друг? Заповядайте, господин Стойчев.
Добър ден, Стойчев се казвам. Представлявам Българско дружество за защита на птиците. Ние ще внесем подробно становище в указания срок. Сега накратко ще резюмирам нашата позиция. Смятаме, че законопроектът трябва да бъде основно преработен. Има в него много точки, които ни притесняват. Мога да спомена едно, според нас, намаляване на ролята на гражданското общество и създаване на трудности за неправителствени организации да участват в процеса на вземане на решение относно управление на мрежата Натура 2000. Друго, което според нас ще създаде трудности и на администрацията, е отпадането на режимите. Досегашната практика показва, че там, където е имало ясни режими, не е имало проблеми и съответно те дават възможност и на администрацията да работи при ясни правила. Ако отпаднем и премахнем режимите за зоните, които в момента, колкото и сравнително ограничени да са те, ще премахнем една ясна и разписана рамка, която дава възможност на управленско ниво да се вземат решения без съмнения и без никакъв риск и намек дори от корупционни практики. Също така, по отношение на предоставянето на данни, превръщане това в императив и задължение, не мислим, че това ще работи. Изказани бяха мнения, които ние подкрепиме, че до някъде това противоречи и на други права на гражданите. Още повече ние като организация, която събира много данни, събрани от доброволци, така наречената Citizen Science, наука на гражданите, не считаме, че бихме имали ресурса да изпълняваме такива задължения при условие, че не получаваме от никъде помощ за събирането на данни. Така че още веднъж искам да кажа, наистина е добре законопроект да бъде основно прегледан и големия брой спорни моменти да бъдат преразгледани, те ще бъдат отразени в подробното ни становище. Благодаря.
Да, благодаря ви. Друг за участие. Да. Госпожо Бижева.
Добър ден, Ваня Бижева, Балкански център за устойчивост и инженеринг. Като цяло подкрепяме законопроекта, защото това е една голяма стъпка към същинското заработване на мрежата Натура. И във връзка с всичко, което до тук казаха колегите за отпадане на забраните на ниво заповед, нека не забравяме, че това е европейска мрежа, че ние трябва да добавяме стойност на европейска мрежа и че трябва да следваме добрите европейски практики. Подобни забрани няма в другите страни и това е един факт, който е безспорен и няма нужда повече какво да го коментираме. Като цяло, по отношение на опасенията за авторските права, не знам тук колеги дали има юристи по авторско право, но първичните данни, това е една много добра стъпка от страна на Министерството да събира тези данни, защото това е правене на модерна политика, базирана на доказателства. Как когато няма първични, всеки би трябвало да има достъп до тези първични данни, да се види този формуляр, да се видят GPS точките, всички неща да са описани в формуляра. Да, интерпретацията на първичните данни вече е авторско право. И тук вече съответно трябва да се намерят нужните решения наистина. Всички данни, които са финансирани с публични средства, то разбира се, че това е задължение на Министерството да ги масира и много добре беше предложено в един обществен регистър. Това е тъй нареченото съвременно правене на политики. Evidence-based policy. Така че това е много добро решение. Ние имаме препоръки по отношение на състава на Националния консултативен съвет за мрежа Натура, който ще се създаде към министъра. Защо? Защото функциите на този Национален консултативен съвет е те да изказват мнения, становища и да правят оценка по отношение на ефективността на мрежата, ефикасността, нейната уместност, нейната съгласуваност и свързаност и какво сме добавили на европейско ниво. Така са разписаните участници, в никакъв случай не могат да бъдат източник на нужната експертиза по регионално развитие. Извинявайте, но кой ще прецени в този консултативен съвет, че наистина имаме някакво добро изпълнение на социално-икономически фактори в тази зона, когато там няма специалисти по регионално развитие, така както са разписани. В крайна сметка, тук ще бъдат инвестирани сериозни пари. Трябва да има, разбира се, и специалисти по публични неправителствени организации с експертиза по публично финансиране, аудитиране. Това са неща, които обществото ги очаква и затова в нашето становище ние ще внесеме предложение за изменение на тия текстове с тази аргументация, която съответно споменах. Съответно, на регионално ниво, консултативните съвети също да намерят по-подходящо изражение, тъй като вече тук пък следваме принципа за пропорционалност и компетентност, споделена между национално и регионално ниво. Но със сигурност методиката е утвърдена и ще трябва да се правят оценки по тия четири принципа, които споменах. Благодаря за вниманието.